770 είναι η σελίδα. Είναι ο Εζεκίλ, αγαπητοί αδελφοί, προφήτης του Κυρίου, ο οποίος, αδελφοί, προφητεύει το 591-95 π.Χ. στη Βαβυλώνα εξόριστος. Είναι η πρώτη μεταφορά των Ισραηλιτών από την κατάκτηση των Βαβυλώνιων και βρίσκεται στη Βαβυλώνα η Εζεκίλ. Η Εζεκίλ, το βιβλίο του Εζεκίλ, το 770 σελίδα, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο λάμδα ζήτα από την αρχή μέχρι και το 14, αδελφοί. Είναι γνωστή περικοπή, το καταλάβετε. 770 η Εζεκίλ, λάμδα ζήτα. Χίρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ. Και με εξήγαγε ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρη σωστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο-κύκλο και ειδού. Ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Ε, ανθρώπου, δύνατε τα οστά ταύτα να αναζήσω σύ?» Και είπα, «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού, εγώ θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφήτευσα ως προς ετάχθην και καθώς προεφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασε αυτά επάνω, πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον ιε ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφήτευσα ως προς ετάχθην και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Και είπε προς εμέ, ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πάσο οίκος Ισραήλ. Ιδού τη λέγουση, τα οστά ημών εξηράνθησαν και ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίστημεν. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας, θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν λαέ μου ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα, λέγει Κύριος. Αμήν. Αδελφοί, είναι πολύ γνωστή ιστορία. Πιστεύω πολύ την έχετε διαβάσει πάνω από μία και δύο και τρεις φορές. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι ο λαός Ισραήλ οδηγήθηκε αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα επειδή δεν περιπάτησε κατά τους νόμους τους οποίους ο Θεός είχε θέσει. Βεβαίως ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι κάνει μας προειδοποιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζεις αυτό που θέλει ο Θεός και το αναφέρει στο λόγο του. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί. Γιατί? Για περί των κοιμημένων, παράδειγμα. Γιατί πολλοί αγαπητοί αδελφοί πεθαίνανε και επειδή δεν ξέρανε οι πρώτοι χριστιανοί, χανόντουσαν η ελπίδα τους, φοβόντουσαν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν θέλω, λέει ο Θεός, να αγνοείται περί των κοιμημένων, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Εσείς όμως γνωρίστε ότι συμβαίνει αυτό. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, ενημερώνει το λαό του. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μας έχει ενημερώσει συγκεκριμένα ότι θα πάει στον ουρανό, θα ετοιμάσει τόπο και πάλι θα έλθει να μας παραλάβει όπου είναι αυτός, να ζήσουμε και εμείς. Και μάλιστα αναφέρεται, αγαπητοί αδελφοί, και λέει: πάγω στον πατέρα μου και στον πατέρα σας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Οι μαθητές, αγαπητοί αδελφοί, ξέρανε ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού. Δεν τους είχε αφήσει απληροφόρητους. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γνωρίζαν οι μαθητές, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Θεός τους ονειδίζει, δηλαδή στενοχωριέται, γιατί δεν πιστεύσανε αυτά τα οποία τους είχε πει. Τους λέει: εγώ ήρθα εδώ στη γη για ένα συγκεκριμένο έργο. Να καλέσω τον άνθρωπο τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Να καλέσω το πρόβατο το απολωλός να έρθει σε μετάνοια. Και μετά να το πάρω εκεί που είμαι κι εγώ. Μάλιστα τους έλεγε ότι θα με πιάσουν οι Φαρισαίοι, θα με σταυρώσουνε, θα με εμπέξουνε. Την τρίτη όμως ημέρα εγώ θα αναστηθώ. Και γιατί θα αναστηθεί ο Κύριος? Για τη δικαίωση τη δική σου και τη δική μου. Πεθαίνει ο Θεός για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστένεται για τη δικαίωση τη δική σου, όχι τη δικαιοσύνη μας. Δεν λέει δικαιοσύνη, λέει δικαίωση, να μας δικαιώσει ο Θεός. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Ως ρυπαρό ημάτιο είναι. Τι να πούμε για τους εαυτούς μας, αδελφοί αγαπητοί? Τι μπορούμε να φέρουμε ενώπιον του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός να ευαρεστηθεί? Το μόνο που μπορούμε να πούμε και να δηλώσουμε στον Θεό, ξέρετε τι είναι? Η αδυναμία μας. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει: αν θα μπορέσω να καυχηθώ κάπου, πού θα καυχηθώ? Στην αδυναμία μου. Για ποιο λόγο καυχιέται ο Απόστολος Παύλος στην αδυναμία του? Γιατί θέλει, αγαπητοί αδελφοί, να φανεί τελεία η δύναμη του Θεού επάνω του. Και για να μπορέσει, αγαπητοί αδελφοί, να φανεί τέλεια η δύναμη του Θεού επάνω μας, εμείς θα πρέπει να δηλώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε, συγχωρέστε με γι' αυτό, ένα απόλυτο μηδέν, τίποτα. Ότι δεν αξίζουμε τίποτα. Για μας η αξία είναι μόνο ο Χριστός. Κι όμως, αγαπητοί αδελφοί, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Οι Ισραηλίτες, ενώ έχει συμβεί αυτό το γεγονός, έχουν μεταφερθεί εχμάλωτοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, να φεύγεις από την πατρίδα σου εχμάλωτος σε ένα ξένο κράτος, να μην μπορείς να πεις τίποτα, να μην έχεις καμία μα καμία ελευθερία, να είσαι σκλάβος, να είσαι δούλος, να κάνεις ό,τι σου λένε. Δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Μεταφέρονται στη Βαβυλώνα, αγαπητοί αδελφοί, και πλέον συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός. Εδώ βεβαίως το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται μεταφορικά, αγαπητοί αδελφοί. Είναι δηλαδή αυτό που αισθάνονται και αυτό που ζούνε οι Ισραηλίτες μέσα τους. Το ότι η ελπίδα τους χάθηκε. Το ότι πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Τι πλέον πρέπει να περιμένει ο χριστιανός? Και βεβαίως, αγαπητοί αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι στις ημέρες μας ζούμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος μπορεί να πει ότι περνάω καλά, εντός εισαγωγικών? Όλοι περνάμε δύσκολα. Είτε οικονομικής φύσεως είναι αυτό το πρόβλημα, είτε εργασιακό πρόβλημα. Όλοι περνάμε δύσκολα, στένεμα. Εμένα μου είχε μιλήσει πριν από περίπου κανένα εξάμηνο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επί τρεις φορές μου είχε πει, μου είχε μιλήσει συγκεκριμένα ο Θεός για την Αριήλ. Είχα πάει, όταν τελείωσα μια μέρα το κήρυγμα, την ημέρα που διαβάζω στη Μεσσίνη, μου λέει μια αδελφή, μου είπε ο Θεός: μέγας ανεμοστρόβιλος, ταπεινό σου. Της Του λέω, αδελφή, να βρω θρανίο να χωθώ από κάτω. Πού να βρω? Είναι το πιο ευχάριστο πράγμα, αδελφή, όταν σου λέει ο Θεός κάτι τέτοιο. Το κράτησα. Μετά από δύο μέρες πηγαίνω στον πύργο. Με κάλεσε ο αδελφός ο Γρηγόρης, θα έλειπε, και πήγα στον πύργο. Μόλις τελειώνω το κήρυγμα, έρχεται ένας αδελφός, μου λέει, αφιερωμένο από μένα για σένα. Πάρτο, μου λέει, μου δίνει ένα χαρτάκι, Ισαΐας Μ.Θ.1-8, για την Αριήλ. Το διαβάζω, λέω, Θεέ μου, λέω, τι θέλεις? Πηγαίνω στην Αθήνα, τρίτη φορά. Πηγαίνω στην Αθήνα με τον αδελφό μας τον Γιάννη τον Πετράκη, ο οποίος είναι ο διάκονος στη Μεσσίνη, είχε κάνει χειρουργείο στο πόδι του και επειδή δεν μπορούσε να οδηγήσει, πήγαμε μαζί, οδήγησα εγώ και πήγαμε στην Αθήνα να τον δει ο γιατρός. Μέσα στην Αθήνα όμως, επειδή δεν τους ξέρω εγώ τους δρόμους, δεν ξέρω την Αθήνα, ήρθε και το πήρε, περάσαμε από το σπίτι του θείου του, αδελφός μας εν Χριστώ, και μας πήγε αυτός εκεί πέρα, γιατί ήταν κεντρικός ο δρόμος, εγώ δεν τους ήξερα. Και μέσα από το πουθενά, μέσα από το τίποτα, αρχίζει και μου λέγε ακριβώς αυτά τα εδάφια, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και εσύ, Αριήλ, θα ταπεινωθείς έως εδάφους, θα μάθεις να μιλάς εκ του χώματος, θα μάθεις να μην ακούγεται η φωνή σου, θα μιλάς ως εγκαστρίμηθος, χιλιάδες θα είναι οι εχθροί σου, μέχρι που θα σε επισκεφθώ, προσέξτε τώρα, μέχρι που θα σε επισκεφθώ με μέγανε μοστρόβιλο. Μου λέει ο Γιάννης ο Πετράκης, δεν μίλαγες. Του λέω, τι να πεις, όταν μιλάει ο Θεός, εσύ γιατί να μιλήσεις? Άσε να μιλήσει ο Θεός και εσύ περίμενε. Δεν ήξερε βέβαια αδερφός ο Γιάννης. Τρίτη μαρτυρία, και μετά αρχίσαν τα προβλήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, τι θέλω να πω, αδελφοί, και πού θέλω να σταθώ? Ο Θεός όταν εργάζεται ένα έργο, αγαπητοί αδελφοί, δεν το εργάζεται στην τύχη, ούτε χωρίς λόγο, ούτε χωρίς σκοπό. Έχει τους λόγους του. Εμείς επιβάλλεται και πρέπει να μάθουμε τον χαρακτήρα του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός και τον τρόπο τον οποίο εργάζεται ο Θεός. Αν καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Θεός είναι αγαθός και ό,τι εργάζεται στη ζωή μας δεν το εργάζεται προς καταστροφή ημών, αλλά προς ευλογία ημών, και εκεί είναι το δύσκολο, τότε βεβαίως, αγαπητοί αδελφοί, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε άνετα στον αγώνα τον οποίο μας έχει βάλει ο Θεός, χωρίς γογγισμό, χωρίς αμφιβολία. Το μυαλό μου δεν θα τρέχει από εδώ, από εκεί, γιατί μου συνέβη αυτό. Προσέξτε, γιατί σας το είπα αυτό? Γιατί ενώ ο Θεός λέει ότι θα σε χαμηλώσω, θα σε ταπεινώσω, θα μάθεις να μιλάς από το χώμα, γιατί το θέλει ο Θεός. Τώρα θα γίνω σύμβουλος του Θεού ή θα κάτσω να διαπραγματευτώ αυτό που ο Θεός θέλει να εργαστεί μέσα στη ζωή μου? Θα το διαπραγματευτώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ξέρετε πότε? Ή όταν δεν είμαι σίγουρος ότι ο Θεός μου μίλησε, ή όταν φαίνεται περισσότερο ο χαρακτήρας μου και φανερώνεται περισσότερο ο εαυτός μου. Τότε θα αρχίσω τις διαπραγματεύσεις. Όχι έτσι, Κύριε, κάν το λίγο πιο διαφορετικά, ή ας το δούμε μήπως υπάρχει κάποια καλύτερη λύση. Ο Θεός μιλάει συγκεκριμένα, αδελφοί, και θα πρέπει να καταλάβουμε τον τρόπο που εργάζεται ο Θεός. Μίλαγα με έναν αδελφό και μου λέγε, διαμαρτυρόμενος, γιατί ο άλλος ο αδελφός έχει και εγώ δεν έχω? Δεν είναι μια ευλογή απορία, αδελφοί? Είναι. Να μην γελιόμαστε, είναι. Όμως είναι λάθος σύγκριση. Είναι λάθος σύγκριση. Του λέω του αδελφού, γιατί, αδελφέ μου, συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον που έχει πιο πολλά από σένα και δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον που έχει λιγότερα από σένα? Μου λέει, γιατί να το κάνω αυτό, αδελφέ? Γιατί αν θα το κάνεις, θα μπει μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου ευγνωμοσύνη. Γιατί ο άλλος δεν έχει να φάει. Κάποτε, πολύ παλιά, στις αρχές της πίστεώς μου, όταν έμενα ακόμα στα λιώμενα, δεν είχαμε, αδελφοί, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, υπήρξε μια τέτοια περίοδο που το μόνο που είχαμε στο σπίτι ήταν πατάτες τηγανιτές. Αυτές υπήρχαν, τίποτα άλλο. Αλλά τότε, αδελφοί, δεν ξέρω τι έγινε. Υπήρχε πιο πολύ έτσι επικοινωνία με τον Θεό, πιο πολύ ευγνωμοσύνη. Εκεί θα μας φέρει ο Θεός, αδελφοί. Εκεί θέλει ο Θεός να μας φέρει. Η ελπίδα μας να είναι μόνο ο Χριστός. Και είχαμε μόνο πατάτες τηγανητές. Λογικά θα έπρεπε να πεις και να πω, όπως σκέφτεται, διάβαζα πρόσφατα στους ψαλμούς ο ψαλμωδός, ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει: Κύριε, εγώ έκανα μια κίνηση σε σένα. Ποια ήταν η κίνησή μου? Να ταπεινώσω τον εαυτό μου, να αναγνωρίσω ότι είμαι ένα τίποτα, να δεχθώ να σε ακολουθήσω στον δρόμο τον οποίο εσύ μου έχεις οδηγήσει και μου έχεις χαράξει. Όμως βλέπω ότι κάνοντας αυτή την κίνηση στη ζωή μου συμβαίνει κάτι τραγικό, κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω και ίσως δεν το χωράει όχι μόνο το μυαλό μου αλλά και η καρδιά μου. Οι άνθρωποι οι ασεβείς, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν Χριστό, ευημερούν. Πάνε καλά, προχωρούνε πολύ καλά, μάλιστα λέει παχαίνουν, έχουν περισσεύματα. Εγώ? Και κάνει ένα λάθος, αδελφοί, πολλοί το μεταφέρουν σαν ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, διαβάστε το. Είναι συμπέρασμα. Άρα δεν είναι με ερώτηση αλλά με συμπερασματικό συνδέσμα. Άρα, δηλαδή συμπεραίνω, βγαίνω σε μια απόφαση, καταλαβαίνω ότι ματέως ταπείνωσα την καρδιά μου και ένιψα τα χέρια μου με αθότητα. Δεν κάνει ερώτηση, ίσως υπήρχε μια δικαιολογία στην ερώτηση. Άρα ματέως, μήπως έκανα κάτι δεν κάνει ερώτηση, βγαίνει σε συμπέρασμα. Βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, βεβαίως βλέποντας με τα μάτια τα σαρκικά, και καλό θα είναι να μάθουμε να βλέπουμε τα μάτια του Χριστού, αδελφοί. Να βλέπουμε στο τέλος της όλης υποθέσεις και όχι τώρα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, τώρα αυτό που περνάω, η θλίψη, δεν είναι πρόξενος χαράς, η παιδεία, τώρα δεν είναι. Αν δώσω το τώρα, την πάτησα. Δεν μου προξένει χαρά και είναι λογικό. Γιατί θλίβομαι, υποφέρω. Πώς όμως γίνεται να πει ο Ιάκωβος, αγαπητοί αδελφοί, ο αδελφός μας, πάσαν χαρά να έχετε όταν πέσετε σε διάφορους πειρασμούς και δοκιμάσεις? Πώς γίνεται αυτό? Αφού ζω θλίψη, αφού ζω παιδεία, αφού ζω πρόβλημα, πώς γίνεται? Πρέπει να ζήσω στο έπειτα, αδελφοί. Στο τώρα έχει θλίψη, έχει πόνο. Στο έπειτα όμως αποδίδει, λέει, καρπούς δικαιοσύνης εις τους γυμναστέντας παραυτής. Πρέπει να δω στο τέλος της όλης υποθέσης, στο έπειτα. Δηλαδή ποιο είναι το έπειτα? Αυτό το οποίο ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μου. Το έπειτα για μένα ποιο είναι? Μα αδελφέ, το να χαμηλώσεις, το να μην μιλάς, το να ακούγεται η φωνή σου ως εγκαστρίμηδος από το χώμα, να μυρίσεις χώμα, είναι πονέ, βεβαίως. Έπειτα όμως υπάρχει και το έπειτα, το οποίο τις περισσότερες φορές, αγαπητοί αδελφοί, δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και το λέω, συγχωρέστε με, δεν το λέω για μένα, το λέω. Πολλές φορές μου λέει η σύζυγός μου, ιδιαίτερα όταν μιλάω για κηρύγματα πίστεως, μου λέει: Για ποιον τα λες? Μου λέει για τους αδελφούς. Τους λέω για τους αδελφούς. Μου λέει: Για σένα? Της λέω: Προσπαθώ και εγώ να πείσω τον εαυτό μου. Πώς θα γίνει? Δύσκολα, αδελφοί. Ζούμε δύσκολες καταστάσεις. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από όλα αυτά ο Θεός εργάζεται ένα πολύ ωραίο έργο. Όταν θα περάσει ο χρόνος και θα δεις τον εαυτό σου στο έπειτα, τότε θα καταλάβεις και θα καταλάβω και θα πω και θα πεις ότι αγαθός πράγματι είναι ο Θεός. Αγαθός είναι και εργάζεται ένα έργο αγαθό μέσα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Τότε κάποια στιγμή θα κοιταχθείς στον καθρέφτη και εγώ θα κοιταχτώ στον καθρέφτη και θα πεις: Εγώ είμαι. Πριν λίγο καιρό ήμουνα έτσι, φώναζα, γόγγιζα, διαμαρτυρόμουνα. Τώρα γιατί δεν μιλάω? Τώρα γιατί δεν βγαίνει από τα χείλη μου διαμαρτυρία? Τώρα γιατί από τα χείλη μου βγαίνει μόνο δοξολογία? Τώρα γιατί ζω το πρόβλημα και λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ, διότι ξέρω, σε γνώρισα. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, το να γνωρίσω το Θεό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Μπορεί να ζούμε χρόνια στο Χριστό και ακόμα να μην έχουμε καταλάβει, να μην έχουμε γνωρίσει τον Θεό. Τι σημαίνει γνωρίζω τον Θεό? Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω για να καταλάβετε. πόσο μπορώ να γνωρίσω τον Θεό. Όταν παντρευτήκαμε με την αδελφή τη Βενετία, τη σύζυγό μου, η γυναίκα μου δούλευε, ήταν φωτογράφος τότε και είχε μάθει να έχει δικό της πορτοφόλι. Λογικό είναι. Παντρευτήκαμε το 89, εγώ πίστεψα το 90, τον Απρίλιο παντρευτήκαμε. Αραβωνιαστήκαμε τέλος του 89, 31 12 89, τις θυμάμαι ακόμα τις ημερομηνίες. Πόσο να γνωρίσεις μια γυναίκα, πόσο να σε γνωρίσει μια γυναίκα εσένα τον άντρα, πόσο μπορεί να σε γνωρίσει και τι κοινωνία μπορείτε να έχετε, βεβαίως τις προσευχές του Νατάλ. Εντάξει, είχαμε μια πρώτη επαφή και η πρώτη επαφή, αγαπητοί αδελφοί, με τον Κύριο γίνεται την ημέρα της αναγεννησίας σας. Έχεις μια επαφή με τον Θεό, γνωρίζεσαι με τον Θεό, γνωρίζεις τον Θεό. Όμως αυτό είναι, μέχρι εκεί είναι, ή μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό? Ή μήπως καθημερινά πρέπει να μαθαίνω τον Θεό και να τον γνωρίζω τον Θεό? Πέρασε η πρώτη εβδομάδα, αδελφοί, δεν ήξερε η Βενετία και κράταγε κρυφά χρήματα. Κρυφά με την άνοια, γιατί δεν με ήξερε. Δεν με γνώριζε καλά, τα βάζε στην άκρη, γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει στο μέλλον, μήπως συμβεί κάτι, μήπως οτιδήποτε. Έτσι το σκέφτηκε, έτσι το είδε. Δεν είναι η ουσία όμως αυτή. Η ουσία να καταλάβετε πώς είναι το πνεύμα, πώς δουλεύει. Περνάει η πρώτη εβδομάδα, πάω στο σπίτι. Εγώ είχα συνηθίσει και από το σπίτι μου, της λέω το πρώτο εβδομαδιάτικο, της λέω, αδελφή, πάρτα τα χρήματα, της λέω, για να κάνουμε κουμάντο στο σπίτι. Με κοιτάει, δεν μίλησε. Πέρασε η δεύτερη εβδομάδα και ξανακράτησε χρήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελειώνει η δεύτερη εβδομάδα, πάω στο σπίτι, της λέω, Βενετία, της λέω, δεν την έλεγα αδελφή Βενετία, εντάξει, απλώς σας το έλεσα. Βενετία, της λέω, πάρε και το δεύτερο, πάρε το δύο εβδομαδιάτικο, της λέω, και να μπορέσουμε έτσι να... Με κοίταξε και άρχισε να προβληματίζεται. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μπορείτε να το φανταστείτε? Σταμάτησε να κρατάει χρήματα. Γιατί? Γιατί γνώρισε πιο πολύ εμένα. Γνώρισε το χαρακτήρα μου. Κατάλαβε, ενώ είχε μια αμφιβολία, είχε έναν προβληματισμό, κάπως το σκεφτόταν ότι για να είμαι εξασφαλισμένη, μήπως συμβεί οτιδήποτε, γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, τώρα παντρευτήκαμε, τώρα είχαμε επαφή, γνωρίζω ένας τον άλλο, μήπως και συμβεί οτιδήποτε στο μέλλον, καλό θα είναι να έχω κάτι κι εγώ. Όμως όταν γνώρισε ότι εγώ δεν κράταγα χρήματα, και μάλιστα συμβαίνει να φεύγω και να βγαίνω και έξω, και άμα επειδή βγαίνουμε συνέχεια με τη Βενετία, άμα πολλές φορές βγω μόνος μου, ξεχνάω να πάρω και χρήματα, γιατί όταν βγαίνουμε παίρνει ίδια. Μου λέει, κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να κρατήσει χρήματα για τον εαυτόν της, γιατί κατάλαβε ότι πλέον είμαστε μια οικογένεια. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί γνώρισε εμένα πιο πολύ. Στην αρχή δεν με ήξερε. Όταν λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, γνωρίζουμε τον Θεό και τον καταλαβαίνουμε, λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Δύο άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, ξεκινάνε και φεύγουν και πηγαίνουν προς Εμμαούς. Μια διαδρομή αρκετά μακριά, δεν θυμάμαι πόσα στάδια μιλάει ο λόγος του Θεού. Φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα και πηγαίνουν προς Εμμαούς. Ο ένας είναι ο Κλεόπας, το άλλο δεν μας το λέει ο λόγος του Θεού, το όνομά του δεν έχει σημασία, είναι ο Νίκος και ο Γιώργος, παράδειγμα. Γιατί φεύγουνε? Φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα. Τι έχει συμβεί? Εκεί είναι, αγαπητοί αδελφοί, το λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχει η Σταύρωση που καλούμεθα να σταυρωθούμε. Υπάρχει η μέρα του Σαββάτου που είναι ο θάνατος του Κυρίου και είναι το πιο δύσκολο σημείο. Γιατί εκεί δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Φως δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά υπάρχει και η Κυριακή ημέρα, η Αναστάσιμη. Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, ξεκίνησαν επειδή τι έγινε? Ο Κύριος σταυρώθηκε, τον είδαν. Τον είδανε να λέει, εκτός όλων των άλλων, ότι «Πατέρα, σε σένα παραδίδω το πνεύμα μου». Τι σημαίνει αυτό? Ότι πεθαίνω, φεύγω από αυτή τη ζωή. Είδαν να του κατεβάζουν το σώμα, να έρχεται ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, να το παίρνουνε, να το πηγαίνουν στον τάφο, τον είδα να σφραγίζουν την πόρτα. Άρα το συμπέρασμα. Τελειώσαν όλα. Άρα τι θα κάνουμε εμείς? Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε να πάμε πίσω στις δουλειές μας, όπως έκανε και ο Πέτρος. Πήρε τους μαθητές, και το κακό είναι ότι δεν πάει μόνος του, αλλά παρασύρει και τους άλλους. Και καλό είναι να παρασύρουμε τους άλλους, αγαπητοί αδελφοί, μόνο προς το θέλημα του Θεού. Να τους παρασύρουμε, δηλαδή, έλα αδελφέ μου να προσευχηθούμε. Μη στενοχωριέσαι για το πρόβλημα, αδελφέ. Έλα να ανιστεύσουμε. Έλα να κλάψουμε. Αυτό να πάμε να επισκεφθούμε. Σε τέτοιους παρασυρμούς να υπάρχουν σαν χριστιανοί, αγαπητοί αδελφοί. Όχι να πάμε από εδώ και από εκεί. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, έφυγε. Φύγανε. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν μένει αμέτωχος. Έχει υποσχεθεί και έχει κρατήσει, να το εκφράσω, έχει κρατήσει μέσα στην καρδιά του μια υπόσχεση ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο πρέπει και να το τελειώσει. Πηγαίνει και τους επισκέπτεται. Βρίσκεται δίπλα τους. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, οι δύο μαθητές δεν τον καταλάβαν τον Κύριο. Δεν τον καταλάβω. Δίπλα τους ήτανε. Πορευόντουσαν μαζί. Περπατούσανε μαζί. Μιλούσανε μαζί. Πώς γίνεται να περπατάω μαζί με τον Κύριο? Δηλαδή τι σημαίνει να περπατάω? Να είμαι στην εκκλησία. Να είμαι χριστιανός. Να λέγομαι αναγεννημένος. Να πηγαίνω. Πώς γίνεται να συνομιλώ? Να πηγαίνω στην προσευχή. Να συνομιλώ με τον Κύριο. Να του εκθέτω του Θεού το πρόβλημά μου, τη δυσκολία μου, την ανάγκη μου και να μην καταλαβαίνω ότι ο Θεός είναι δίπλα μου. Πώς γίνεται, αδελφοί? Ο Θεός ξέρει. Δεν το κρίνω, γιατί το έχω πάθει κι εγώ. Πιστεύω όλοι μας το έχουμε πάθει. Συνομιλούν μαζί και όμως δεν το καταλαβαίνουν. Του λέει γιατί είστε σκύθροποι? Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, παιδί μου, γιατί είσαι σκύθροπος? Τι συμβαίνει? Και λέει, μόνος σου εσύ κατοικείς στην Ιερουσαλήμ, μόνος, δεν έχεις ακούσει τίποτα, δεν ξέρεις. Τι να μάθω? Δεν έμαθες για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ότι ήταν άνδρας δυνάμεος, προφήτης του Κυρίου? Δεν το έμαθες εσύ ότι έγινε αυτό και αυτό, ότι πέθανε? Και ξέρεις κάτι το σημαντικότερο? Ποιο είναι το σημαντικότερο? Ότι εμείς ελπίσαμε σε αυτόν. Τοποθετήσαμε την ελπίδα μας αυτόν. Και η δούλε η τρίτη ημέρα είναι σήμερα και δεν βλέπουμε τίποτα. Μα δεν στο έχει πει ο Θεός? Δεν στο υποσχέθηκε ο Θεός? Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, είναι αληθής. Είναι αληθινός. Ο άνθρωπος είναι ο ψεύτης. Ο άνθρωπος υπόσχεται και όταν έρχεται η ώρα της εκπλήρωσης υποσχέσει Θεός του, ψάχνουμε να τον ευρούμε. Ο Θεός είναι αληθινός. Αυτό που σου υποσχέθηκε θα το κάνει στη ζωή σου. Πότε? Περίμενε, αδελφέ. Δεν ανήκει σε μας να γνωρίζουμε τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους ο ίδιος ο Θεός έχει στα χέρια του. Δεν τους ξέρουμε εμείς. Και δεν μας ενδιαφέρουν, αδελφοί. Δεν μας ενδιαφέρουν οι χρόνια. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, αδελφοί? Να μείνουμε κοντά στο Θεό. Ξέρετε, αδελφοί, τα πάντα τελειώνουν. Ο Κύριος έρχεται, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Το λέω διπλά για να το καταλάβουμε, γιατί όταν ζω στο πνεύμα λέω, Κύριε, έλα. Όταν όμως δεν ζω στο πνεύμα, σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Λέω, το καλοκαίρι θέλω να πάω στη Ζάκυνθο, που είχα πάει και ταξίδι του Μέλιτος με τη Βενετία. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να πάω, γιατί δεν υπάρχουν οικονομικά. Αλλά αν υπήρχανε, αυτό που θα σκεφτόμουν είναι να πάω ένα ταξίδι. Οπότε ποιο είναι το επόμενη σκέψη? Κύριε, μην έρθεις τώρα το καλοκαίρι, γιατί πρέπει να πάω λίγο τις διακοπές. Μετά όμως θα σκεφτώ και θα πω, Κύριε, μην έρθεις τόσο γρήγορα, γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά μου, να τα δω, να τα αποκαταστήσεις, να παντρευτούν, να δω κι εγώ ένα εγγονάκι. Εγώ δεν... Άκουσα τον αδερφό, έχει εγγονάκι. Εγώ δεν έχω. Αγκόνια είναι μικρά ακόμα. Μικρά, τέλος πάντων, μεγαλώσαν. Τι μικρά? Ο μεγάλος κλείνει τα 20 τώρα. Να δω κι εγώ, μην έρθεις τώρα, Κύριε, άσε να υπάρξει κι αυτός ο χρόνος. Ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί η καρδιά μου δεν εξητάει την έλευση του Θεού. Όμως ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, είναι, και συγχωρέστε με που το λέω έτσι, υποχρεωμένος να φτιάξει την καρδιά μου και την καρδιά σου έτσι ώστε να πεις και να πω έλα Κύριε. Είναι υποχρεωμένος. Αυτή είναι η υποχρέωση του Θεού. Και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό έρχεται το στένεμα. Ξέρετε αδελφοί, όταν πέθανε ο Ιωσήφ, το έχετε διαβάσει όλοι στη γραφή, λέει έγινε βασιλιάς άλλος Φαραώ. Και λέει ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, δεν τον ήξερε, ο προηγούμενος τον ήξερε. Ήξερε ποιος ήταν ο Ιωσήφ, τι είχε κάνει. Ο ίδιος μάλιστα είχε καλέσει το σόι του, να το πούμε έτσι, τον πατέρα του και όλα του τα αδέλφια να έρθουν στη γη Γεσέν, γιατί υπήρχε πείνα, να τους φιλοξενήσει και να τους βοηθήσει, αδελφοί. Γίγεσέν, γιατί κάποιος με ρώτησε τι σημαίνει, είναι μια πόλη μέσα στην Αίγυπτο. Θα λέγαμε δηλαδή, αν πούμε ότι η Ελλάδα είναι, θα λέγαμε ότι ελάτε να μείνετε στην Τρίπολη, παράδειγμα. Γιατί κάποιος νόμιζε ότι ήταν εκτός Αίγυπτο. Όχι, είναι μέσα στην Αίγυπτο. Ξέρετε τι έγινε, άρχισαν να αυξάνονται πολύ. Υπερπληθύνθηκαν. Το επόμενο, ξέρετε ποιο είναι, άρχισαν να περνάνε καλά. Πριν γίνει αυτό, μια γη έφορη, αυτοκρατορία η Αίγυπτος, κανένας δεν τους πείραζε, εχθροί δεν υπήρχαν από πουθενά, δεν υπήρχε θέμα πολέμου, περνάγανε καλά. Τι έγινε αδελφοί, περνάγανε καλά. Δεν φοβούσαν όμως τον Θεό. Ο Θεός δεν τους είχε υποσχεθεί ότι εκεί θα μείνετε. Δεν τους είχε πει ότι θα μείνετε στη γη Γεσέν. Σου έχει πει ο Θεός ότι θα μείνεις εδώ στη γη, αδελφέ? Όχι. Τι μου έχει πει? Θα έρθει να με πάρει επάνω. Πηγαίνω όπως προείπαμε να ετοιμάσω στον πατέρα μου και πατέρα σας, στον Θεό μου και Θεό σας, ο οποίος θα ετοιμάσω τόπο στον ουρανό για να έρθω να σας πάρω πάλι και να ζήσετε όπου είμαι και εγώ και εσείς, όχι εδώ. Εμείς αγαπητοί αδελφοί εδώ πέρα αρχίζουμε και καλοπερνάμε. Είναι έτσι? Ή καλοπερνάγαμε, να μιλήσω λίγο παρελθόν. Καλοπερνάγαμε, ωραία περνάγαμε. Και φτάναμε σε σημείο και εγώ το είχα πει: Κύριε, τι ωραία. Και μάλιστα πολλές φορές, αδελφοί, ερχόμενος στον εαυτό μου, έβλεπα οικογένεια, γυναίκα, η καρδιά μου ξεχύλιζε από ευγνωμοσύνη, αλλά έβλεπα τον εαυτό μου να θέλει να είμαι με την οικογένεια. Δεν πολύ εξητούσα τον ουρανό. Όταν περνάμε καλά, αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλουμε τον ουρανό. Και τον ουρανό δεν τον θέλει, αγαπητοί αδελφοί, η σάρκα. Θα χρειαστεί, αδελφοί, να σηκωθεί άλλος Φαραώ, ο οποίος δεν γνωρίζει. Θα χρειαστεί να στριμωχθούμε πολύ, να έρθουν προβλήματα. Θα μου πεις, αδελφέ, προβλήματα? Ναι, μέσα από προβλήματα. Άμα η καρδιά δεν λέει Κύριε έλα, πώς θα το πει? Άμα δεν μπορέσω να καταλάβω αυτό που κάνει ο Θεός, πώς θα το πει? Και αναγκάστηκε ο λαός του Θεού να φωνάξει στον Θεό, έλα Κύριε. Και τι έγινε, αγαπητοί αδελφοί, μετά? Ήρθε, τους πήρε, τους έβγαλε από την Αίγυπτο και πού τους οδήγησε? Στη γη της επαγγελίας. Αδελφοί, χρειαζόμαστε να το ζήσουμε. Χρειάζεται να ζήσουμε αυτή τη στενότητα που ο Θεός την επιτρέπει. Ο Θεός την επιτρέπει για να μπορούμε να βγούμε χρυσάφι καθαρό, δοκιμασμένο. Τον χρυσάφι για να καθαριστεί, αδελφοί, χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία, φωτιά, για να βγάλει όλα τα άχρηστα, τα κράματα και όλα τα άλλα υλικά, τις προσμίξεις που υπάρχουν μέσα. Χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία για να βγει το καθαρό χρυσάφι. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός γνωρίζει, ξέρει αυτό που εργάζει και δεν μας αφήνει. Δεν τους άφησε αυτούς τους δύο αδελφούς, τον Κλεόπα και τον Άλωνε, και ενώ ήταν δίπλα του, δεν το ξέρεις. Εμείς σαν χριστιανοί ελπίσαμε σε αυτόν, αλλά είναι τρίτη μέρα και δεν βλέπουμε τίποτα. Μήπως, αδελφέ, δεν βλέπεις τίποτα? Μήπως δεν βλέπω τίποτα ακόμα? Δεν μαρτυρούν όλα τα σημεία ότι ο Κύριος έρχεται? Δεν βλέπεις αυτό που συμβαίνει γύρω μας? Λένε για την Ελλάδα ότι υπάρχει, δεν είναι η κρίση μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμια, αδελφοί. Και μάλιστα πολλοί έχουν πει ότι χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο, όχι ευρωπαϊκό, οικονομικό ηγέτη. Και βέβαια έχουν πει και άλλα, αλλά δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε. παγκόσμιο οικονομικό ηγέτη. Αυτόν περιμένουν. Αυτός θα τους φτιάξει τα πάντα. Αυτός θα τους ετοιμάσει τα πάντα, μαζεύονται τα, και μετά θα τους τα δώσει. Τι θέλεις αυτό, πάρε αυτό. Τι θέλεις αυτό, τι χρειάζεται να... Εγώ τι πρέπει να κάνω, η ερώτηση, η λογική. Τίποτα βρε παιδί μου, τι να κάνεις, αφού σου χαρίζω τα πάντα. Βάλε ένα χάραγμα στο χέρι σου ή στο μέτωπο, δεν πειράζει. Αυτό μόνο, μόνο, μόνο αυτό. Και χάσαμε τα πάντα. Όμως αγαπητοί αδελφοί, η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Εμείς δεν τοποθετήσαμε την ελπίδα μας σε κάποιον άνθρωπο. Δεν εμπιστευθήκαμε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά εμπιστευθήκαμε σε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Σε Αυτόν ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει να μας πάρει να ζήσουμε κοντά Του. Πρέπει αγαπητοί αδερφοί να ετοιμαζόμαστε. Πρόσφατα μου είχε δείξει ένα όνειρο ο Θεός. Ήμουνα, ανέβαινα ένα αεροπλάνο, οι μηχανές ήταν αναμένες. Εκεί ο υπεύθυνος της εισόδου μου έδειξε πού να κάτσω. Ήταν μεγάλο αεροπλάνο, είχε πολλές θέσεις, τεράστιες. Δεν έχω ξαμπεί σε αεροπλάνο. Δεν έχω ξαμπεί. Μια φορά ήταν να μπω, αλλά λέω, κύριε, όχι, φοβάμαι. Και είδα ότι μπήκα μέσα, κάθισα στη θέση μου και ακούστηκε η φωνή: προσδεθείτε. Οι μηχανές αναμένες, και θυμάμαι και εκεί ξύπνησα ότι έπιασα την ζώνη, την έβαλα εδώ, την έβδεσα και ξύπνησα. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, αδελφοί. Θα δούμε αυτόν που μας αγάπησε. Θα δούμε αυτόν τον οποίον τον εξεκέντησαν. Και ξέρετε τι θα γίνει, αγαπητοί αδελφοί? Ανεκλάλλει τη χαρά. Αιώνια με τον Κύριο. Θα δούμε τον τύπο των ύλων. Ευχαριστούμε και δοξάνουμε, όπως έδειξε και στο Θωμά. Έλα εδώ, Θωμά. Έλα εδώ. Έλα να δεις ποιος είμαι, έλα βάλε το χέρι στον τύπο. Τι ζήτησες, αυτό που ζήτησες αυτό θα πάρεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο λαός, αγαπητοί αδελφοί, είναι απελπισμένος. Όμως ο Θεός, όπως και με τους δύο αυτούς αδελφούς μας, εργάζεται ένα ωραίο έργο και χρησιμοποιεί τον Ιεζεκείλ για να δείξει, ακόμα προσέξτε, και μέσα στην αιχμαλωσία ο Θεός εργάζεται. Ακόμα και μέσα στο πρόβλημα το οποίο ζεις, εκεί που είσαι εγκλωβισμένος, ο Θεός εργάζεται ένα ωραίο έργο μέσα στη ζωή σου. Και περνάει ο καιρός και λες, Κύριε, εγώ δεν βλέπω σε αυτό. Δεν βλέπω στην παιδεία την οποία μου προξενεί πόνο, θλίψη, απογοήτευση. Βλέπω στο μετά. Βλέπω ότι θα έρθεις και θα με επισκεφθείς. Βλέπω ότι θα αλλάξεις τη ζωή μου. Βλέπω ότι θα με κάνεις άνδρα πίστεως. Βλέπω ότι θα καταλάβω να σκέφτομαι όπως εσύ θέλεις και όχι όπως σκεφτόμουν μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε, το συμπέρασμα, ο επίλογος? Να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Κλείνει ο λόγος του Θεού, λέει, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα. Ο Θεός το είπε, αυτό σημαίνει αδελφοί. Ο Θεός το είπε και ο Θεός θα το κάνει. Ο Θεός το υποσχέθηκε, ο Θεός θα στο εκπληρώσει στη ζωή σου. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε, αγαπητοί αδελφοί, στα πόδια του Κυρίου, υποτεταγμένοι, όπως έκανε και η Μαρία, που κάθισε εκεί στα πόδια του Κυρίου και άκουγε τους λόγους του Ιησού μας του Χριστού. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, αδερφοί. Δεν έχουμε να κάνουμε. Τα πάντα είναι έτοιμα. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και η μεγαλύτερη πλέον ευλογία είναι όταν θα δούμε τον Κύριο στις νεφέλες. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.
Το
8. Είναι αδελφέ το 8. Αφού το είπες τόσο δυνατά, δεν μπορώ να σου πω και όχι.